Poštovani, ekscelence, dragi udeležnici pri današnjoj Eukaristiji. Čas v katerem živimo je čas upanja, ki nam ga daje iskušnja skrivnosti Kristusove smrti in vstajenja. Tudi danes nas apostolska dela spominjajo, da so bili Kristusovi učenci kot pričevalci vstajenja preganjani, a se niso bali se naprej oznanjati, še več bili so zadovoljni, ker lahko trpijo kot njihov učitelj Jezus. Novica o vstajenju se je hitro širila po rimskem cesarstvu, ki je bilo za tedanji čas nekakšna Evropska unija. To je bilo sporočilo upanja za vse, za bogate in revne, za preproste in učene ljudi. Jezus je za oznanjevanje vstajenja izbral ljudi različnih stanov. Peter in nekateri apostoli so bili preprosti ribici. Pavel pa je bil kulturno zelo razgleden in je v preteklosti Jezusa preganjal. Njihovo oznanjevanje je bilo vedno enako, čeprav z različnimi oblikami. Pogoj za to, da je bil nekdo Kristusov učenec, je bila vera, da je Jezus Božji sin, ki je daroval svoje življenje za naše grehe in je s smrtjo in vstajenjem postavil mir z Bogom. Na kratko, biti kristjan pomeni biti priča vstajenja, nosilec upanja v novo življenje, v boljšo prihodnost. 27. aprila na nedeljo usmiljenja smo z veseljem počastiti dve izjemni priči vstajenja, dva papeža. Janeza 23. in Janeza Pavla II. Ob navzočnosti skoraj 800 tisoč vernikov je sveti oče Frančišek razglasil ta dva nova svetnika kot pogumna moža, ki sta pričevala cerkvi in svetu Božjo dobroto in usmiljenje. Posebej je papež Frančišek poudaril, da sta sveti Janez 23. in sveti Janez Pavel II. Imela pogum, da sta gledala Jezusove rane, da sta se dotaknila njegovih ranjenih rok in njegove prebodene strani. Ni bilo sram Kristusovega mesa. Mista se pohujšala nad njim, nad njegovim križem. Ni bilo sram bratovega mesa, ker sta vsakem trpečem človeku videla Jezusa. Oba svetnika sta v svojem življenju doživela tragedije 20. stoletja. A kot je povedal papež Frančišek, se nista zaprla svoje trpljenja in sta bila pričevalca usmiljenega Boga, zato je v njenju prebivalo živo upanje, skupaj z neizrekljivim in poveličanim veseljem. Oba svetnika sta doživela posledice dveh velikih svetovnih vojn, ki sta povzročili več kot 300 milionów żertw, in vendor stał, postala, ustrawajalca miru, in stał, postala, ustrawajalca miru, in sloge med narody. Kovedno znowa słyszymy żalostne nowice o stanu w Ukrainie, o wojni w Syrii, o nasiliu w Afryki, moramo gledati na njun zgled. Tudi tukajšna družba ni brez napetosti in zaskrbljeno gleda na prihodnost. Da bi gledali na prihodnost z večjim optimizmom, se moramo pri svetnikih učiti živeti bolj preprosto življenje. Ko je papež Frančišek pokazal na nova svetnika, kot na življenjska vzora, je spomnil, da sta Janez in Janez Pavel II. Sodelovala s Svetim Duhom, da bi cerkev naredila tako, kot je bila in jo posodobila po njeni izvirni fizionomiji. Fizionomiji, kakršno so ji dali v teku stoletji svetniki. V tej perspektivi je se povedal, mora pristna krščanska skupnost živeti kot skupnosti iz apostolskih časov, ki so živele bistvo Evangelija, to pomeni ljubezen, usmiljenje in to preprosto in bratsko. Sprašujemo se, če je moderni človek še občutljiv na Evangeliji, če hoče govoriti o duhovnih idealih in če hoče slediti zgledu svetnikov. Imel sem privilegij, da sem se udeležil slovesnosti ob kanonizaciji Janeza 23. in Janeza Pavla II. In bil sem prevzet, ker je bila med Romari, ki so prispeli v Rim, večina mladih. Novinari in opazovalci te slovesnosti so se spraševali, kako to ta dva stara papeža vzbujata navdušenje in simpatijo pri mladih ljudeh. Eden od odgovorov je bil, da sta bila oba svetnika vedno blizu ljudem, da sta potrpežljivo poslušala mlade, poznala probleme mladine in sta učila z besedami in svojim življenjem naj se ne bojijo. Nasprotno, naj gledajo na svet in prihodnost z upanjem. Seveda je bila osnova njunega učenja in življenjskega pričevanja stari Kristus. Zato je Janez Pavel II. Vabil vse, ne bojte se, odprite se. Odprite se več, na široko odprite vrata Kristusu. Oba svetnika sta svojim življenjem pričala, da je danes mogoče živeti pošteno, odpuščati, spraviti se z drugimi, na kratko, da je danes je mogoče postati sveti. Zaslužni papež Benedikt XVI., ki je bil navzoč na slavju, se je prav gotovo veselil ob pogledu na vse te mlade, ker je vedno trdil, da je cerkev mlada in živa, kljub težavam, ki jih prestaja v teh časih. Danas se tudi spominjamo 10. obletnice, odkar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Zadovoljni smo, da sodelovanje med članicami Evropske unije zagotavlja mirno sobivanje med državami članicami. Na žalost, pa ta organ nima sredstev za zagotavljanje miru in razvoja drugih evropskih držav. Mnogi so razočarani, ker niso dosegli blagostanje, ki so ga pričakovali. A najbolj zaskrbljujoče je to, da postaja Evropa vedno manj občutljiva na evangeljsko sporočilo, na sporočilo upanja. Vemo, da v uradnih dokumentah o Evropi nočejo priznati, da ima Evropa krščanske korenine. A za nas, kristjane, mora biti pomembno preveriti, kako mi živimo evangelij, kako mi prenašamo veru na prihodnje rodove. Smo priče evangeljskega upanja? Svetnik Janez Pavel II. Je v apostolski spodbudi Eklezija in Evropa, Cerkev in Evropi, spomnil vse na pomen evangeljskega sporočila prav zato, da bi ohranjali upanje. Med drugim beremo v tem dokumentu. Vzrok izgubljanja upanja je v pokusu uveljavljanja antropologije brez Boga in brez Kristusa. Ta način mišljenja je privedel do tega, da naj bi človeka videli kot absolutno središče vsega bivanja. Smotno ga postavlja na mesto Boga in ob tem pozablja, da ni človek ustvaril Boga, ampak je Bog ustvaril človeka. I papež govori, evropska kultura vzbuja vtis molčečega odpada presitega človeka, ki živi kot da Boga ni. Boga ni. Ta sveti papež nas opozarja, da izguba vere vodi v izgubo upanja, smisla boljše prihodnosti. Zato ne pričakujmo novih uradnih izjav o krščanskih koreninah Evrope. Trudimo se mi živeti skrivnost vstajenja, ki prinaša upanje in pričajmo ga prihodnim rodovom. V današnjem evangeliju nam Jezus zagotavlja, da nam bo dajal moči za življenje, ki nas bo vodilo v vstajenje in večno življenje. Ta moč je On sam, ki nas hrani s svojim mesom in svojo krvjo. Ktor je moje meso in pije mojo krv, ostaja v meni in jaz z njem. Prosimo Gospoda, naj bo On naša moč, naše upanje, naše življenje. Prosimo Jezusa kot učenca z Emaus. Gospod, ostani z nami. Amen.